All right, how are ya? How are you? Melenum. How are you? Mela Peneche Kaja Kolidoma. I'm Ike Wijina Legu Dixon. Oche loge you, o ma fuke la ko eche gala you program ko ibo ya ma la holi life word yoma. So inche yoma, ala gebe jokpa ko eche ongi pokpa ku ujonu. He 16, ogba 32 new 33 ogba 32 new 33 but nge jomu b part kunu anulu jesus kakini unke hale fofunu ni unke yo fofunu ni shibu hadun yo plum ama laudi o ma po ba da laudi o ma da npo laudi o ma po ba da e ohigbo ka kalu e boli pum Ipechoma age mowe ama a lotu shigbu unlechoma mi e oka Ipechoma age mowe ama a lotu shigbu uhigbu ka Ipech unlechoma mi e lechoma mi e odile la ko echo ka ga lo yabo a so inche oma loke you o ma fukela ko inche oma pon mi popa ku John 16 e ka loke mo mi pa o elalunka au ela au o ma fukunu lu ya ba mi bi here aloge mo ko delu Jesus e galu Jesus e ga e kuyoma o we kulu o Jesus doka be inyo o gbo tuble ko lo wa ku e ugbo tuble ko lo wa ku chenye gondu lo pa enchu e anilo dao o hipokunu kahini anu e ko ma lo gbo dao hipokunu ka eke walawa mungeno oka halu me but eke walawa mungeni eko kele ya akige mu npo aki mo ka hipokunu gbo wa gbo wa ka wa gbo lo tunu bi wa gbo otuku wa gbo bia ka u Jesus idu wa kahini I know why you lu wa geni. Ake mo ka eke lu Jesus wa duwa eko wa ya lu Jesus duwa kahini. O tu inila ka ano onyo. Ka inelo tula inelo wela ka onyo. Shigbe ko onyo ni un wa tu aleki ho le ho wa we che glani. Oye ka le ki hoyoma anu ke wa loge wa ta la boa anu wo tabo lo we choge te khwa anu wo tabo lo nge te khwa anu wo oche lo we loge ya lo pla loge yom la loge ge be ta la bo li pe choyoma e de lo yoma Jesus I kanu ipopa ku John 14 new 15 new 16 o de lo kaya boa ama e ala lo man choyoma e kala wa fe gama e gala lo le yuku linche oma e gala lo wa lo le yuku ku linche oma anu we ko lo Jesus e duwa ka hini ka ku wa lo tu ka ipe che oma wa ge muwe ama ku wa lo tu shigbo anu kwe che oma ami e oka e ja o de oma anu pa lo lo do do ma ta ka ba la yi ano le jodi o ma duwa ano le jodi o ma dalo sibu ka lo le boli pano ka lo le boli pano sibu ipeche aloge muwe ama ipano aloge lebo oke ka ka lo lotu sigba no mi o eche o me ka I don't overcome I know me eche o me o de lu elako wechu o de just I ka li pu ipopa ko eche o legala lo moyo ma yabo oma ke odin de kalo manche de kalo je ka shigbu alo potu kalo chowecho shigalo potu kalo to Jesus Christ shigba lo yecho de kalo je ka ipeche oma alo ge muwe even for all che lo ye to Jesus ni e muwe eche oma eche kowe ne ikudu da lo ke mo eko do du la lo mo a lo mo la do a o che mo we alo mo la lo la lu government ka lo ya o ya ka o che muwe alo mo la la o che yodo biobi alo mo la la o che ku alo mo la le mi en ma o che alo ma we o ma plai wa lu wa balai di peche o ma ba ma jos di dalo bobu ko nyu e ka I peche o ma lo ge muwe so I no dalo la o di o ma ka lo jesigbe ko gbo ya alo gbo mu a ka lo yu fi ni ka lo lo tu Kaipano aloge lebo. En ake we la ko we chwe la ko ndulo lo hi la lo lelipu. La lo ma lipu vas lo la lo jo yoma. E la ko ndulo lo hi la lo ma we la we ku ipu Jesus Christ e bo yo. E bo yipunu. Oye ka I kalo lebo li pa ipi e kano. Kalo lebo li pano. Kalo lebo li pano. E kalo chu Jesus Christ. Kanu wo ndu kalwa. Alo che kanu wa da kalwa. Alo che kanu wu unyata kalwa. Kalo ya kotu kalo lebo. Kalo ya kotu kalo waje. Kalo kotu waje. Kalo totu waje. Kalo lebo lipu. Lipu. Lipu la kunu lo kayoma. Kalo lebo lipela lo dalo yoma. Shibu. Ola lu baibu ka. Owe cho wu oche lo ge heken beni. Okay wo oni oyo niro okay wo yi o yi pe yi lo ge ka o di la no ka bobo a no ka geni owe cho wo chele ani owe cho ka lo wo chele ani o che lo ka e ya ne o ka e ya lo wiya o ka o che lo ka lo ya anu lo we cho wiya so e da do di la lo mali popa ko we cho li pu bible la lo ri je yoma O da do la lo mali pu Bible la lo je yoma. Lo u Bible lo we kanu we la ko we cha. O da do lo mali pu nu ka lo je ka. O le a lo we cho ka. O le a lo we a. O le a lo ka. O le a lo wa we a. Anu ke wu. O de o do ya lo a lo shi ko le bo li pu nu a. O di anu wo do. O do ya lo shi ko ya koto ka lo le bo a. Anu wo do ya lo shi ko ya koto ka lo. Ka lo. Kotu kalo le bo kalo kakalo kalo yu fini. Kalo kakalo lotu. Shegbu oche lo ke laga lo yoma. Oche lo ge heke ngbe ni. Oche lo ge hachu ni. Oda do lulo ka galo kanu e ya oge ya. Enya wu. Oda lo ya. La lo shiko le boa. Onpa lo ke da lo kakalo lotu. Even the patch yo ma lo ge muwe. Even though that do do ah o do bi ge be ya. Even though we ge yo. Okay but kalo lo tu shigbo and no me che yo me. And no let your ma me and no lo overcome o de lo ibo ho ya ba ibo ho ko overcome. And no let your ma me kalo lo tu. Kalo potu kalo waje. Kalo je. Kano we bo. And no ke wu oche. And no we bo kalo. I know ki mi e chi yome. So we do dilo ye e chi adbo kalo yu fi kunu ni kalo yu fi ni. O da do dilo ya li pe chi yoma kalo yu fi ni kalo lotu. Alo ki lotu ali podi, alo lotu ali pe la kowe chune. Alo lotu ali podi, alo lotu ali pe la kowe chu. Alo ki lotu a, shigba alo cheka owe chu ke la la lo ka. E la kowe chu yoma la lo jia, alo cheka owe chu ka. Alo cheka la owe cho ke la ko cho ma la lo jia so e kalo ke chelia e kalo mole alo ke chelia then a shiko le bo li palo o tu kalo shiko ye bo o tu kalo shiko ye bo li punu o tu kalo shiko ye bo li pela kunu o tu kalo shiko ye bo li pie kunu shigbu o che pie lo ge heke ngbe lo we cho weni o cho pie lo ge hachuni o to pie lo ge ka o de la no ka no ka ni e ya we la ko we chu ga lo nchi a o chu gige be talo la bo ka lo le bo li punu o to gibe talo la bo ka lo che la kunu o to gibe talo o chu gibe talo la bo ka lo potu ka lo cho le ko dodu mo fu ye ku Jesus Christ ngbo ko a amen